Hæstvirtur níundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er hægt að taka sjálfstæða umræðu um það að hve miklu leyti skuldbindingin hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum heyrir undir þá lánsheimild sem að hér var fengin í vor með sérstakri samþykkt Alþingis. Það er áreiðanlega umdeilanlegt vegna þess að það eru skilmálar í greinargerð með því frumvarpi til hvaða þarfa sú lánveiting má fara. Það getum við tekið umræðu um síðar. Hitt segi ég að hér er gríðarlega skuldbindingar að ræða. Háttvirtur þingmaður Lúðvík Bergvinsson, formaður þingflokks Samfylkingarinnar, sagði hér í sinni ræðu að hann hefði ekki séð þessa áætlun. Og það þýðir í mínum huga að hún hefur ekki verið lögð fyrir þingflokka stjórnarflokkana. Hún var ekki lögð fyrir utanríkismálanefnd sem eðli málsins samkvæmt á að fjalla mál er að varða samninga við önnur ríki. Í trúnaði, meira að segja, það hefur ekki verið gert. Og ég deili á þessa málsmeðferð. Ég tel að hún sé ekki sæmandi í lýðræðissamfélagi vegna þess að hér eru auðvitað lýðræðislegur réttur alþingismanna allra að taka umræðu þessa skilmála og vera sammála þeim eða ósammála eftir atvikum.
Háttvirtur 50 þingmaður